Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné nedělní ráno, máme květen, lásky čas, je to měsíc lásky a já před sebou ve studiu mám Dagmar a Jakuba Gitnerovi. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Řeknu to správně, když řeknu, že jste koordinátoři kurzu Manželské večery.
Určitě, řekl jste to úplně výborně.
Ale vy jste také 20 let manžele a pořád vypadáte jak zamilovaní.
Děkujeme, to je asi tím, že jsme.
Ještě pořád.
Už zase.
Už zase.
A zase a zase.
Takže už jste se několikrát odmilovali a pak zase zamilovali. Je to tak, že to tak chodí v manželství?
Určitě to není procházka růžovým sadem a určitě tam jsou momenty, kdy se musíme rozhodnout toho druhýho mít rád, takže určitě.
No prostě pohádáme se několikrát týdně.
Řekněte si pravdu, jo? Protože lidé se hádají, když si řeknou pravdu většinou. Tam, kde se lidé nehádají, to je znamení toho, že si lžou.
Je to tak, no. Někdy si řekneme pravdu a nějakou dobu nám trvá, než zjistíme,
že
na čí straně
to má
tak...
pravdu.
Ano, většinou mývá pravdu jenom jeden v tom konfliktu nakonec.
Také musím posluchačům prozradit, že vaším přáním bylo, abyste k sobě měli trošku blíž, protože ve studiu ty židle jsou v bezpečné vzdálenosti od sebe, od našich hostů. Ale vy jste si to krásně přisunuli, abyste se drželi i za ruce.
Děkujeme.
To je hezké.
Jo, přesně tak. No. Potřebujeme být blízko a potřebujeme spolupracovat. Jsme partneři v životě, ale i v práci, takže i teď.
A víte, že když jdu po ulici, tak málo kdy potkám páry, které by šly po ulici a drželi se za ruku.
To jste mě připomněl teďka scenérii. Po té, co prošli nějaké manželské večery u nás ve městě, tak jsme pak potkali jeden z těch párů. Oni šli po náměstí, oni se drželi v ruce a mě to udělalo takovou radost.
Jak vy prožíváte maj? Je pro vás květen měsícem lásky?
Určitě. My jsme si zavedli konečně už po mnoha letech takové pravidelné rande každý čtvrtek, na který vyrážíme a střídáme se v tom, kdo z nás vymýšlí, co budeme dělat. Ale teď zrovna jsme začali dělat manželské večery ve čtvrtky, takže musíme to rande nějak vymýšlet kreativně nějaké jiné dny.
Jedna z poměrně známých knih na téma partnerských vztahů je od Gary Chapmana a nese název Pět jazyků lásky. Tu knižku zmiňuji, protože vy citace z této knižku máte na webových stránkách. Tudíž asi tu knihu máte přečtenou. Četli jste to?
Víceméně ano.
Zkuste popsat, co to je těch pět jazyků lásky?
Je to vlastně způsob, jak milovat toho druhého. A těch jazyků je pět, ale samozřejmě ono jich možná je trochu víc. Ale to zjistil právě ten Gary Chapman, který je rodinný poradce, párový terapeut, tak vlastně to zjistil ze svých dlouholetých výzkumů, kdy pracoval s páry.
Jaké to jsou ty jazyky? Těch pět. To mě zajímá konkrétně.
Tak Gary Chapman říká, že pět jazyků lásky jsou slova uznání, to, co tomu druhému říkám, jak ho pochválím, jak ho ocením. Druhý z těch jazyků jsou doteky. A nemusí to být jenom
to
sexuální.
To je to vaše držení se za ruku.
Ano, to manžel potřebuje.
No my jsme takové nedomazlení muži většinou.
Třetí z toho je společně strávený čas, který se najdeme jenom pro toho druhého. Čtvrtý z toho jsou dary, ať už velké, anebo úplně malinké. A pátý z toho je soustředěná pozornost.
Přesně tak.
Kdy se soustředím jenom na toho druhého a na nic jiného. To je zase nádino.
A je tam nějaká hierarchie, že něco je nahoře, něco je první a něco je až páté?
To záleží právě na každém tom páru. A my vlastně právě v tom kurzu manželské večery nabízíme, že si udělají právě takový dotazník v jednom tom večeru, kde právě si napíšou, jak se cítili milovaní v různých situacích a z toho pak se vytáhne vlastně, co je ten jejich primární jazyk lásky a pak si to mají porovnat. A často je to hodně zajímavé, protože ne vždycky se trefí.
A Gary Chapman říká, jestli chcete, aby ona se cítila milovaná, tak s ní musíte mluvit jejím jazykem lásky. A jestli on se má cítit milovaný, je potřeba k němu mluvit jeho jazykem lásky. A samozřejmě komplikace je, že ve většině případů to jsou dva různé jazyky.
No a o tom asi je manželství. O tom, že vytváříme prostředí, ve kterém ten druhý se cítí být milovaným. To znamená, to, co budu cítit já a prožívat já, to může být všem jedno. To je nepodstatné, ale důležité je, co prožívá ten druhý.
Naprosto. Ale někdy člověk má i dobrou vůli toho druhého nějak ocenit. Já třeba, když jsme se vzali, tak když dáda mi připadlo, že nějak jako se špatně cítí, tak jsem zareagoval tak, jak jsem byl zvyklý z domu a začal jsem doma uklízet. Prostě umyl jsem nádoby, utřel jsem trošku, něco jsem uklidil po dětech a tak a říkal jsem si, jako na to ocení, jak se bude cítit milovaná. Ona říkala...
Mě to hrozně rozčililo a říkala jsem, jak to, že si nesedne a neposlouchá, co mám na srdci, jak to, že mi nevěnuje tu soustředěnou pozornost.
A on zasáhl do vašeho prostoru, do toho, co patří vám.
Ano, to ještě navíc, ano.
Ono jí v zásadě jako nevadilo, že jsem umýval to nádobí, ale její jazyk lásky je to, že si sedneme, že se na ní soustředím, že si povídáme. A to já jsem prostě vůbec netušil. No. Já jsem měl pocit, že to největší, co pro ní můžu udělat, je, že se obětuju a udělám nádobí.
Takže jsme si to pak zjistili a už teďka se snažíme upozornit toho druhého, nebo říct si taky o to, co potřebuju.
Myslíte, že ještě něco v sobě objevíte po těch 20 letech?
Určitě.
100%.
Nebo se to mění, ta řeč se mění. Ono to jazyk se také mění, vyvíjí, takže i tahle ta řeč se také mění.
My na tom ještě pořád pracujeme a určitě ještě máme co objevovat. Doufáme, že ještě něco pozitivního taky objevíme.
Vy jste se brali před 20 lety. Vy děláte přípravu na manželství. Ano. Tudíž si pamatujete, jak to bylo a jaký byl přístup lidí k manželství před 20 lety a jak dnes. Je nějaký rozdíl? Liší se to dnes?
Já myslím, že dneska se mnohem víc než tehdy mluví o krizi rodiny, o krizi manželství. Nemluví se o krizi lásky. Myslím, že nějaké věci zůstávají stejné. To, že lidi potřebují někoho, kdo je skutečně zhluboka miluje, kdo jim rozumí, kdo je chápe, kdo je bere takové, jací jsou, to zůstává pořád. Určitě se změnilo to, že lidi mnohem víc přemýšlejí o tom, jestli do toho vztahu jít nebo ne. Dneska lidi přemýšlejí i o tom, jestli vůbec do manželství vstoupit. A určitě v něčem to nevnímáme jako pozitivní, ale v něčem vidíme právě i na těch kurzech příprava na manželství, které pomáháme takové organizovat, že to je dobře, protože ti lidi přemýšlejí, co to vlastně znamená být v manželství a přemýšlejí, co k tomu je potřeba, že to třeba není automatické, že ten vztah bude fungovat.
Určitě my máme velkou radost z toho, když vidíme ty mladé páry, které se opravdu chtějí připravit na to manželství, berou to zodpovědně a ještě jsou takový nadšení, prostě, že to bude hezký.
No, já jsem se chvilku zamýšlel nad tím, jak jste řekl, že mluví se krize rodiny, krize manželství, krize partnerských vztahů. Já osobně jsem alergický na to slovo, protože pořád nám někdo vnucuje, že pořád je někde nějaká krize. K tomu přidáme finanční, zdravotní, sociální, já nevím, ještě nějakou krizi. A všude krize. Nepřeháníme to trošku s tím, že příliš černě to všechno kolem nás vidíme?
Určitě. Já si myslím, že manželství se má dobře a mezi nějakýma skupinama lidí manželství je pořád šlágr a neustupuje se od něj. Určitě je pravda, že méně lidí vstupuje do manželství než dřív, ale jak jsem říkal, to, že chce mít někdo pevný vztah, to prostě zůstává.
Co s partnerskými vztahy udělá doba covidová? Nebo možná je příliš brzo se ptat, co udělala, co udělá.
Překvapivě některé vztahy se naopak zlepšily. Vlastně možná i v důsledku toho, že právě museli být lidi spolu doma. Takže pokud někdo měl nějaké myšlenky na nějakou nevěru nebo flirtování v práci, najednou musel zůstat doma s tou svojí manželkou a
flirtovat s ní
a najednou zjistil, že to vlastně jde, že to vlastně funguje a ty případy tady jsou. Takže určitě i k lepšímu přispěla ta doba covidová. No a pak jsou nějaké věci, kde to není úplně snadné, kde je ta ponorka. To na terapii takhle občas od klientů slyším, že to není vůbec jednoduché a my doma to taky někdy nemáme jednoduché.
Jasne.
Se 4 dětma na jedné hromadě všichni.
Já jsem četl nějaké statistiky a nevím, jestli jste to taky zaregistroval. Minulý rok se mluvilo o tom, jak je v Číně ta krize, všichni se rozvádějí kvůli tomu covidu a tak. A dneska, viděl jsem teda české statistiky, britské, americké, tak všude to vypadá, že ten počet rozvodů spíš klesl minulý rok. A všichni, kteří jsou ti pesimisti a kteří právě hlásají ty krize, tak říkají, že to je jenom proto, že to pozdrželo, že teď to teprve vypukne. Ale ta čísla jsou skutečně taková, že se snížila. Takže někdy se říká, že velice často bylo potřeba nějaké věci si vyříkat, nějaké věci si vyřešit, ten společně strávený čas taky tam nějaký přibyl, tak uvidíme. Možná ta krize nebude.
Jasné, no Čína to je úplně jiný příběh. Já si myslím, že tím, jak tam vyrůstají ty jedináčci, tak jsem s některými lidmi z té oblasti mluvil a tam je velký problém, že tam je silně zakořeněné takové to sobectví, které se bere z toho, že ty děti nemají sourozence. My jsme tady zvykli na to něčem se dělit, rozdělovat a tak dále, tam ne. A víme, že i v manželství a v lásce tohle je velmi důležité. Jo, ztrácet svoje já na úkor toho druhého. To je ta oběť, ale v dobrém smyslu.
Určitě, to je velká věc.
Se k tomu ještě možná dostaneme, ale když se mluví o tom, že manželské večery mají v sobě nějaké křesťanské principy, tak tohle je přesně jeden z nich, že láska není emoce, ale že to je skutečně rozhodnutí.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Manžele Dagmar a Jakub Gitnerovi, máme květen, měsíc lásky a my si povídáme o manželství. Je možné být, protože jste 20 let po svatbě, je možné být po 20 lety ještě i milenci?
Určitě, to je nezbytná součást toho vztahu. A je potřeba tuhle oblast budovat zvlášť, tady tu intimní oblast. Předpokládám, že se ptáte na tohle.
Ano.
Naprosto. A je pravda, že se 4 dětma, které 3 z nich už dneska chodí spát později než my, tak to vůbec není jednoduché si ten čas na sebe najít. Ale zjistili jsme, že když si najdeme čas jet si na víkend bez dětí, tak nějaké věci naprosto ožijou a můžeme si spolu dělat takové svoje vlastní zálety.
Mezi hlavní vaše aktivity patří pořádání kurzu manželské večery. Povězte, o co se jedná? Jestli to je jen takové přátelské setkání a takové povídání, nebo to má nějakou formu, nějaký téma?
Je to vlastně kurz, který se stává z 8 setkání. Vznikl v Anglii a teďka je ve 120 zemích. Skládá se z takových 3 částí. Vlastně první důležitá součást je jídlo. Mm-hmm. Potom je přednášková část, kde zazní jednak témata od manželů Líových, kteří vlastně založili tady ty manželské večery, nebo vymysleli. Ale také jsou tam rozhovory s odborníky a také rozhovory s takzvanými gaučovými páry, kde oni vlastně sdílejí ty svoje zkušenosti k danému tématu.
Mm-hmm. Kolik párů se zúčastňuje takových večerů? Kolik najednou může být?
Je to hodně různé. Ty velké kurzy, online kurzy třeba mají 70 párů.
No, velké, v Británii mají třeba klidně
500. V Británii
500.
Mají 500 párů, ano. Ty kurzy, které se dělají přímo prezenčně, tak tam třeba ty větší kurzy mývají 10 párů, menší kurzy 6-7 párů. A pak jsou kurzy, které dělají lidi doma. Udělají si to s přáteli ve 3 párech třeba. Takže je to velice různé.
Ano. Ale ten princip je stejný, i když si to 3 páry udělají jakoby společně.
Přesně tak.
Můžou se někde v tom veřejném prostoru, někde nebo v tom digitálním prostředí inspirovat, aby se podívali, jak si připravit manželský večer?
Je to tak. Na stránkách manželských večerů je jednak možnost si najít nejbližší kurz. Ony dneska jsou na 70 místech v republice, takže je to možné. Pokud tam ten kurz není, tak je tam třeba vidět, který nedávno skončil, je možné těm vedoucím napsat, kdy budou dělat další a podobně. A nebo pokud by přímo člověk chtěl zorganizovat ten kurz, tak je možné se tam zaregistrovat jako vedoucí a potom se dostat i k nějakým podpůrným materiálům a zjistit, co dalšího je vlastně pro ten kurz důležité, protože to, co jsme řekli zatím, ta večeře je jedna věc, kterou někdo si řekne, třeba to není potřeba, ono to je potřeba, je to fakt důležité probírat těžká témata s plným žaludkem. A další věc, kterou jsme ještě nezmiňovali. To
sklidní, víte, se staneme takové trošku líní. Hlavně, že jsme se najedli dobře a ještě napíli.
Vidím, že přesně jste pochopil ten důležitý princip manželský večeru.
A mohl bych se ho zúčastnit takhle jako faraš, protože ten koncept se mi čem dál více líbí.
Určitě.
Máme faráře, kteří organizují ten kurz třeba a sedí v koutku a pobaveně sledují, jak ty páry. Ten důvod, proč byste se těžko účastnili, že vůbec to nejdůležitější celého toho kurzu, je, že ten pár sedí sám u malého stolku, jenom pro dva. Mají tam nějakou svíčku, kytku, hraje příjemná hudba a v mezerách právě mezi tou přednáškou oni si povídají sami spolu, dva. A my jsme přesvědčeni o tom, že to je právě ta nejdůležitější část toho kurzu, ne co někde někdo přednáší, ale především to, jak ten pár to prožívá. Takže pomocí nějakých otázek v zápisníku si můžou odpovědět nějaké věci. Pokud je někdo introvert, tak občas si něco vyplní každý sám, pak si to třeba porovnají nebo si to vymění, přečtou si to potom druhém. A takhle vlastně se snažíme docílit toho, aby ti dva komunikovali pouze spolu, takže nikomu dalšímu nikdy o svém vztahu na kurzu nic neříkají.
Ty, kteří se hlásí do těch kurzů, to jsou lidi, kteří prožívají krizi v manželství, nebo si řeknou, potřebujeme ten vztah něčem obohatit, nebo jaké jsou motivy těch lidí, kteří se hlásí do těch kurzů?
Ty motivy jsou různé, vlastně ty kurzy jsou pro každého, takže pro ty, kteří spolu třeba jsou teprve rok, dva a chtějí prostě nějak si nastavit nějaké věci, aby to měli hezké. A nebo naopak lidi, co jsou spolu už delší dobu a cítí, že ta jiskra se trochu začala ztrácet, že takzvaně auto jede, ale už trošku smrdí nebo už trošku tam nebliká kontrolka nějaká. Jo? Je třeba prostě zase znova nějaké věci opravit, nastavit.
No a konečně i pro ty páry, které mají nějaké problémy v tom manželství. A tady je ta výhoda, že skutečně nemusí nikomu dalšímu o tom nic říkat. Nevýhoda samozřejmě je, že je potřeba, aby ti dva byli ochotni spolu mluvit. Teda po té dobré večeři s tou příjemnou atmosférou, s tím, že tam nejsou sami a tak se možná méně pravděpodobně pohádají, ale je potřeba, aby spolu byli schopni komunikovat.
Tyto kurzy, tím základem je křesťanské pojetí lásky. Někde jsem to četl. A já zaprvé bych se zeptal, jestli to není svým způsobem nějak limitující pro některé a určitou překážkou, jestli tam je to jen pro křesťany. To je první otázka. A druhá, velmi těžká otázka. Mám problém s tím křesťanským pojetím lásky. Já si myslím, že není křesťanská, nekřesťanská láska. Láska je jen jedna. Takže zkuste mi, rozdělte si to, vy jste dva, tak dvě otázky.
Je pro věřící, ale i pro ty, kteří se za věřící nepovažují. My se i hodně snažíme, aby to tak bylo. Aby se necítila nějaká skupina, že pro ní to je a pro druhou není. A opravdu nám tam chodí lidi, kteří jsou různého vyznání a jde tam o tu práci na tom manželském vztahu.
Jsou tam extrémně praktické nápady, návody, vtipné rozhovory. Možná párkrát za těch 7 večerů tam zazní nějaký citát Bible, ale ne, že jako lidé, kteří nejsou věřící, jsou tam trpění, ale naopak i pro ty to je určené a to obecenstvo je hodně široké.
A jak s tou láskou?
S tou láskou.
Jestli je jedna nebo křesťanská láska, nekřesťanská láska.
To je vlastně něco, co jsme možná se toho dotkli před chvilkou. Když jsme se bavili o tom, co vlastně je láska, jestli to jsou ty emoce, to vzplanutí, anebo jestli je to ta oběť pro toho druhého. Tak na manželských večerech jsme přesvědčení a mluvíme o tom tak, že ta láska je skutečně rozhodnutí, vědomé rozhodnutí. Že když se říká miluji bližního svého, tak to je příkaz, že jak by mohl někdo říct přikázat mě, aby někoho miloval. Uh-huh. Ale skutečně i s těmi jazyky lásky, jak jsme se o tom bavili, já se rozhoduju, že pro toho druhého něco udělám. A o tom vlastně ten kurz je, že se rozhodnu něco do svého manželství investovat. Že se rozhodnu, že nebudu čekat, jak ty věci dopadnou sami od sebe, ale nějakým způsobem pro to něco udělám.
Ještě jak jste říkal, vlastně, jestli je ta láska křesťanská, nekřesťanská, jedna láska, tak mě k tomu napadlo, že vlastně Bůh je láska a my vlastně odrážíme více či méně dobře tu jeho lásku a to se odráží i v tom vztahu. Jako my tam vždycky ukazujeme takový trouhelník, muž, žena, Bůh. Čím víc já jsem napojená já sama na Boha, tak tím líp já miluju i svého muže. Mm-hmm. Protože můžu čerpat vlastně tu lásku.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Dagmar a Jakub Gitnerovi, manžele, jsou mými hosty. Povídáme si o lásce, o manželství. Když jste vstupovali tady do studia a já jsem vám decentně naznačil, o čem bychom tak mohli si povídat, tak říkal jsem, že na závěr si trošku popovídáme o rodičovské výchově a vy jste, pane Jakube, sám řekl, jestli by to dešlo zkrátit na minimum, že v tom si nejste si jisti. Nějak vám to nedopadla ta výchova vašich 4 dětí? Nebo...
My máme děti ve věku od 10.
Nebo se bojíte, budou poslouchat a říká, a poslouchejte.
Skutečně máme děti ve věku od 10 do 19 let, no. A myslím, že příliš brzo říct, jestli ta výchova dopadla.
Jsou skvělé naše děti, máme moc rádi a rádi jsme s nima, rádi spolu trávíme čas, ale nese to sebou výzvy a ne vždycky víme, jak na to, a je to vlastně pokaždé něco nového. Je to jak takový, každé dítě je vlastně takový experiment trošku, jak to vlastně dopadne. Takže se modlíme, hodně se modlíme a pak čekáme, jak to bude.
A pořád čekáme.
Nicméně, plus minus za týden budeme slavit Den dětí a v úmluvě o právech dítěte se píše, dospělí by měli pro tebe, myšleno tím dítě, udělat jen to nejlepší. Co byste na základě svých zkušeností řekli, že je pro dítě to nejlepší?
Já vždycky s oblibou říkám, že to nejlepší, co může táta udělat pro své děti, je milovat jejich mámu. A zní to jako taková okřídlená fráze, ale musím říct, že jak běží ty roky a jak začínáme vychovávat teenagery, tak si začínám čím dál víc uvědomovat, že ta fráze byla pravdivější, než jsem si dřív myslel. Že to, jakým jsme pro děti vzorem, to, jak fungujeme my v našem vztahu navzájem a samozřejmě i ve vztahu k ním, že prostě člověk může těm dětem říkat, co chce, ale stejně je nakonec důležité to, jakým je pro ně příkladem.
Ty děti sledují, jestli jsme se pohádali, jestli jsme se potom omluvili, jak reagujeme na různé situace. Myslím, že je to hodně o tom, aby viděli, že je tam odpuštění v té rodině. To myslím, že je hodně důležitý přijít se omluvit.
Já bych podtrhnul to, co jste řekl vy, pane Jakube, milovat mámu. Někdy přijdou, manželé založili rodinu, mají dítě. Tam vidíte takovou tu literaturu obrovskou o výchově dítěte. A já si myslím, že někdy to přeháníme s tím teoretizováním. Stačí ta praxe, aby ty rodiče nejen milovat mámu, ale máma, když miluje tatínka, tak prostě to je to, co to dítě nejvíce potřebuje.
Určitě. A zároveň teda, jak jste říkal, že není potřeba teorie, tak já bych zase trošku jako řekla, že existují i ty kurzy o výchově dětí a teenagerů, kde vlastně naopak oproti těm manželským večerům, kde je přísně to soukromí toho páru, tak tam se naopak sdílejí ty rodiče a vlastně vytvoří se tam taková komunita rodičů, kde si i navzájem tak jako řeknou, co komu se daří, nedaří, nejsem na to sám. A to znamená, v té výchově můžeme si i takhle říct o pomoc a můžeme se navzájem podpořit v té výchově.
Je pravda, že vemte si, kolik času strávíme ve škole, kolik času strávíme na studiích, kolik času věnujeme práci, svému poslání, dalšímu a dalšímu vzdělávání. Přičemž to někdy měníme různě ty zaměstnání a tomu vztahu, který bychom měli mít na celý život, no tak prakticky někdy nic.
Naprosto. Tohle je vlastně jeden ze sloganů i kurzu Příprava na manželství, který pořádáme. Když chce být člověk v čemkoliv dobrý, tak to musí skutečně dělat mnoho dní, hodin, týdnů, měsíců a let. Když chce být člověk dobrý v manželství, tak je potřeba stejně tak přistupovat k tomu, jak fungují ty naše vztahy.
Jak vnímá váš vztah, vaše okolí?
Určitě lépe.
Sledujete to? Sledujete tu zpětnou vazbu, jak na vás konkrétně reagují ty páry, které znáte?
Jo, většinou jsou povzbuzení. Je to takové jako trapné mluvit o sobě, jako že se nám něco daří nebo tak, ale většinou spíš reagují pozitivně.
Jak jsem říkal, no, on člověk vždycky navenek působí ještě o něco lépe, než to je ve skutečnosti. Takže my se máme moc rádi a docela často se pohádáme a docela často si něčem nerozumíme a máme nějaké rozdíly v hodnotách, které znova a znova vykouknou, ale máme se rádi a snad to je něco, co skutečně je nějak vidět. No.
A když chodíte po ulici, držíte se za ruce tak, jak tady ve studiu?
Jo, určitě. A v tramvaji sedím Kubovi na klině.
Takže přemýšlíme, v jakém věku to začne být příliš trapné.
A ne, myslím, že Jakub kupuje jen jeden lístek. A proto mu sedíte na klině. Že jo.
To by odpovídalo mému přístupu k penězům.
Ano. No vidíte, ale to je také zajímavé téma. Jakou roli v manželství ve vztahu hrajou peníze?
No, to je dobrá otázka.
A hrozně zajímavou. Je to jeden z nejdůležitějších nebo nejčastějších příčin konfliktů, ukazují statistiky. A přitom velice často nejde o ta čísla, ale jde o ty emoce. Jo, jestli mám strach z toho, že nevídeme, nebo jestli naopak se mi uleví, když můžu utratit peníze a udělat si radost. A právě tady tyhle emoce, ty pocity, jsou třeba i něco, co je předmětem těch rozhovorů na manželských večerech.
Když někdo něco slaví, má nějaké výročí, tak mu přejeme hodně lásky. Já to otočím. Moje poslední otázka. Co byste vy popřáli lásce?
Já přeju lásce, aby se rozvíjela, aby na ní lidi nezapomínali a aby na ní pracovali.
Já bych lásce popřál mnoho odpuštění a mnoho nových začátků.
Tak tohle přáli lásce manžele Gitnerovi, kterým děkuji za to, že jste přijali pozvání do nedělního Jak to vidí. A já hodně lásky přeji našim posluchačům. Krásnou neděli a naschledanou.
Krásnou neděli.
Krásnou neděli a naschledanou.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz